Javi Arakama, parlamentariak erregistratu du ekimena eta deitu egin dugu. Kaixo egunon, Javi.
Kaixo egunon.
Aldaketa genitalerako ebakuntza behar duten nafarrek kilometroak egin behar dituzte egun, ez soilik ebakuntzak egiteko, hori irauli nahi duzue hitzarmenarekin?
Bai, hala da. Gaur egun Malagaraino joan behar dute, bai, hala bai, Nafarroako persona transexualek, eta ez bakarrik ebakuntza egiteko, baizik eta, bueno, aurretik egin behar zaizkien probetarako ere joan behar dute, ez? Eta, bueno, ikusita arrakastaz egiten ari direla ebakuntza hauek, non eta Bizkaian, Gurutzetako ospitalean, ba, Nafarroako gobernuari proposatzen diogu, ba, bueno, hitzarmen berri bat, sinatzeko Euskadikoarekin, bueno, albideratzeko hau, ez?
Askoz gertuago izanen lukete beraz, diozun bezala soilik ebakuntzak egiteko aukera baita ere kontsultetarako aukerak. Ez hori bakarrik eskaera gehiagere egin dituzuek, kasu honetan Espainiako gobernuari Espainiako gobernua premiatu nahi duzue, mota honetako ebakuntzak egiteko referentziazko zentroen sare bat diseinatzea.
Ba, jala da, ikusten dugu, bueno, Nafarrei gertatzen zaiena, ez dela kasualitatea, ez zaiela bakarrik haiei gertatzen, ez? Ikusten dugu desoreka handia dagoela, Espainia mailan gai honetan, pixkat loteria tokatzea dela, Malagako zentrotik edo beste zentroren batetik deitzea eta esatea hemen daukazu leku bat, eta, bueno, itxarron zerrendak erraldoiak dira, adibidez Malagan, pues, vaginoplastia bat egiteko, pues, 6-7 urte itxarron behar dituzu, ez? Eta, bueno, pues, Espainiako gobernuari hori da, ez, proposatzen diogu, ordenatzea pixkat sare hau, antolatzea, ulertzen dugu, oso ebakuntza bereziak eta konplexuak direla eta ziurazki ezin direla eskaini erkidego guztietan, baina ordenatu behar dute eta referentzia zentro gehiago jarri, bueno, pues, pertsona hauen eskubideak bermatze aldera.
Eta zein ibilbide aurre ikusten diozu ekimen honi Nafarroari dagokionean behintzat?
Bueno, nik espero dut alde batetik Nafarroako parlamentuak ontzat ematea gure proposamena eta ondoren ere, bueno, pues oso horren ondorioz osasun departamentuak bultzatzea hitzarmen hau. Osasun arloan hitzarmen asko sinatzen dira erkidego ezberdinekin, gure herritarren eskubideak bermatzeko eta trataera ez dakit, ez, hobea lortze aldera, eta pentsatzen dugu, bueno, pues, urrengo hitzarmenean, EAerekin sinatzen duen urrengo hitzarmenean, pues, kontu hau, jasotzen baldin bada, pues, ala gertatuko dela persona transexualen kasuan ere.
Bada, Javi Arakama, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik, ikusiko dugu, zer den azkenean gertatzen dena.
Ni esker zuei, agur.